Қаржылық сауаттылық отбасында басталады онлайн жобасы аясындағы 6-шы аудиоподкаст. Несие тарихын білу жолдары. Банктерге несие тарихы туралы сұрап қоңырау шалатындар көп. Несие бойынша төлемді бір апта кешіктірсем, несие тарихым білінеді ме? Несие тарихымды қайдан біле аламын? Тіпті несие тарихы деген не өзі деп сұрайтындар да бар. Несие тарихы дегеннің не екенін білсе де, оған мән бермейтіндер де өте көп. Жақында республика аумағында жүргізілген зерттеуге қатысқандардың 43% ғана несие тарихы туралы толық білеміз деп жауап берген екен. Қалғандары, солардың бірі менің арман досым, былтыр несие алған, табысы болғанмен сәл ұқыпсыздау. Несиені төлеу мерзімі келгенде ақшасы болса да төлемей жүре беруі мүмкін. Уақытында төлесеңші деген ескертуге, «Эй, қойшы соны, алғанымды кешіктірсем де төлесем болды емес па?» деп қолды бір сілтейді. Ылғи кешіктіріп барып төлейді. Өткенде қоңырау шалып несие алайын десем, бермеді. Былтырғы кешіктірулер әсер еткен болуы керек. Уақытымен төлеу керек еді деп мұңайған. Енді қара тізімнен шығудың амалын іздеп жүр. Біреулерге ақша берсем де, сол тізімнен құтылсам, тез арада несие керек дейді. Амал не? Таным түсінігіміз солай. Несие талаптарына сай емес інімізге, досымыз бен көршімізге өз атымыздан несие рәсімдеп беріп, оның артынан қайтаршы деп жүгіріп жүру бізге де таңсық емес. Алғаннан қайтарарау, бірақ несие тарихымыз басқа біреудің кесірінен бөлініп жатыр. Кейде басқаларға алып беріп, қайтарылмаған несиенің салдарынан сотқа дейін барғандар қаншама. Несие тарихы деген не? Несие тарихы өмір баян сияқты. Несиені алғаннан бастап қайтарған күнге дейінгі аралықтағы барлық әрекетіңіз жазылады. Оның ішінде несиенің ай сайынғы төлем уақытын кешіктірмеген, кешіктіргеніңіз, кешіктірсеңіз неше күн кешіктіргеніңіз немесе несиені қайтарып-қайтармағандығыңыз, тағы да басқа ақпараттары бар. Бұл ақпаратты сіз несие алған банк мәліметтері базасынан жинап, бірінші несие бюросына жібереді. Кейін несие алу қажет болып, бұрынғы немесе басқа банкке барсаңыз, менеджер бірінші несие бюросынан рұқсатыңызбен несие тарихыңызды сұратады. Несие бюросы банкке бұрынғы несиеңіз бойынша толық ақпаратты жібереді. Егер бұрынғы несиеңізді кешіктірген немесе мүлдем төлемеген банк алдында борышкер болсаңыз, банк несие бермеу туралы шешім қабылдауы мүмкін. Мүмкін, ол туралы сәл кейінірек. Егер бұрынғы несиеңізді кешіктірмей, уақытында төлеп, банк алдында қарыз болмасаңыз, несие тарихыңызда кіршіксіз деген сөз. Мұндай жағдайда несиені қайта алуға мүмкіндігіңіз бар. Несие тарихын тексеріңіз. Өзіңіздікін ғана емес, басқалардың кінәсінен де сіздің несие тарихыңыз бұрыс болып шығуы мүмкін. Өткенде бір танысым кеңес сұрап қоңырау шалды. Несие тарихын тексертсе, банктердің біріне 5 миллион теңге несие қарыз деген анықтама беріпті. Анықтай келе бірінші бетте ол туралы, екінші бетте оны мен фамилиясы адамның мәліметтері жазылған екен. Тек ені бөлек. Қате ақпараттық салдарынан несие тарихынан өз алмаған несие туралы жазылыпты. Жақында тағы бір танысымның оқиғасын естідім. Ол 3 жыл бұрын банктердің бірінен несие алып, уақытында толық қайтарған. Соңғы төлем жасаған күні болды деп, біттім деп рахаттанып үйіне қайтқан. Күндердің күні банктік проблемалы несиелер бөлімінің қоңырау шалып, соңғы 3 айдың несиені қайтаруды талап етіпті. Анықтай келе, несие төлемін жасап жүрген пошта қызметкерлерінің кінәсінен 3 айлық төлем жетпеген. Солардың салдарынан танысымның несие тарихы бүлінді. Екі оқиғаға да несие алушының кінәсі жоқ. Бірі несие бюросының қате ақпараты, бірі пошта қызметкерінің кінәсінен болған. Екеуі де амал жоқ, несие тарихын тазарту үшін біраз уақыттарын жұмсады. Несие бюросына келіп жатқан ақпараттар көлемі өте көп. Бұл банктер сақтандырушы және лизингтік компаниялардан түсіп жатқан ақпарат сапасына әсер ететіні сөзсіз. Бұл ретте техникалық қиындықтар да бар болуы мүмкін. Сондықтан несие тарихыңызды міндетті түрде тексеріп тұрыңыз. Несие тарихын қалай тексеруге болады? Қазақстанда несие тарихын үйден шықпай-ақ интернет арқылы білуге болады. Бұның бірнеше тәсілі бар. Электрондық сандық қолтаңба және банктық төлем картасы болса, egov.kz электрондық үкімет порталы арқылы несие есебін алуға болады. Мұны жылына бір рет тегін, сол жылы қайта алсаңыз, әр алған сайын 400 теңге плюс 100 теңге банктік комиссия төлейсіз. Сондай-ақ www. muz.kz порталы мен бірнеше несие бюросының www.1cb.kz сайтынан да алуға болады. Сондай-ақ есепті бірнеше несие бюросынан Алматы, Самал 3 шағын ауданынан 25 үй немесе мемлекеттік несие бюросының кеңсесінен Алматы Абай даңғылынан алуға болады. Астаналықтар Мирзоян көшесі 25 немесе Республика даңғылы 43 мекенжайындағы халыққа қызмет орталығынан ала алады. Егер алыс өңірде тұрып интернетке қол жетімді болмаса, бірінші несие бюросы мен мемлекеттік несие бюросына пошта арқылы жеке куәлігін нотариуспен бекітілген көшірмесімен несие тарихы туралы есепті беру туралы өтініш хат жіберіп алуға болады. Несие есебіне не жазылады? Бірінші несие бюросында жеке тұлғаларға бұрынғы және ағымдағы несие бойынша несие алу күні, қайтару күні мен сомасы, төлемнің толық кестесі бойынша жеке есеп береді. Есеп парақшасын алған соң несиеңіз туралы өзіңіз білетін деректермен мұқият салыстырыңыз. Егер несие тарихыңызда ақпараттармен келіспесеңіз, деректер ақпараттар базасында енгізілгеннен 15 жұмыс күн ішінде жоққа шығаруға құқыңыз бар. Ол үшін сол деректі жіберген банкке немесе несие бюросына несиенің уақытында төленгенін дәлелдейтін түбіртекті қосып өтініш жазу қажет. Тексеру кезінде сіздің әрекетіңіз дұрыс болса, несие тарихы түзетіледі. Банктерден түскен несие тарихыңыздың уақытына мән беріңіз. Мүмкін арасында сіз алмаған несие туралы ақпарат бар шығар. Есеп қағазында стандартты несие дәрежесі тұрса, онда ақпаратты беру кезінде қарыз несиеңіз жоқ деген сөз. Бірақ соңғы 24 айдағы төлем тәртібі бөліміне мән беруді ұмытпаңыз. Мұнда төлем мерзімі кештірілген несиенің күні сомасы, кешіктірілген несиенің шекті сомасы, бөлінгенде және кештірілген несиенің шекті күні, бөлігінде несие қайтарылғанға дейінгі уақытты мәліметтер тұрады. Банктер несие тарихын 15 күнде бір рет жаңартатынын ұмытпаңыз. Егер өз кінәңізден қара тізім деп аталып кеткен қатарында болсаңыз, оны түзеймін деп бірнеше несие бюросына жүгінудің қажеті жоқ. БНБ банктер берілген ақпаратты өңдеп, сақтайды. Өтініш бойынша банктерге немесе жеке адамдарға береді. Ал несие тарихын өшіру, түзету, өзгеріс енгізу туралы шешімді олар қабылдамайды. Өйткені бұл ақпаратты БНБ-да қаржы ұйымдары беретінін ұмытпаңыз. Несие тарихым нашар болса, не істеймін? Нашар несие тарихы бітті, енді өмір бойы несие ала алмайсың деген сөз емес. Банктер клиенттерінің несие тарихын көре алады және несие беру кезеңінде тәуекелді өздерінше бағалайды. Кейбір банктер несие тарихында сәл кемшілік болса, несие бермеуі мүмкін. Кейбір банктер бұрынғы несиеңізді бірнеше рет кешіктіріп, бірақ кейін мерзімде жауып, басқа банктердегі шағын тұтынушылық несиеңізді уақытымен төлесеңіз болғаны. Несие картаңызда қарыз болмаса, сенім білдіруі мүмкін. Бірақ бұл ретте несие талаптары қатаң болатынын ұмытпаңыз. Банк несие тарихы нашар тұтынушыға несие беріп тәуекелге барып отыр. Сондықтан несие пайызы жоғары, мерзімі қысқа немесе кепілзат талап етуі мүмкін. Несие тарихының болашағы. Қазір Қазақстанда бүлінген несие тарихының арқасында қайта несие ала алмауға ғана болады. Ал Америкада несие тарихыңыз бүлінсе жұмысқа тұра алмауыңыз немесе жалға пәтер ала алмайсыз. Мұның Қазақстанға да келуі мүмкін. Сонымен қатар таяу келешекте несие тарихын шағын несие ұйымдары мен ұялы байланыс операторлары, коммуналды қызмет ұсынушыларының да ақпараты енгізілуі мүмкін. Олар қазірде телефонды өшіріп шетелге шығармай тастай алатын мүмкіндігі бар. Бірақ Doing Business рейтингінде мемлекетіміздің көрсеткішін өсіру үшін бұл тараптар енгізілуі керек. Өмірдегі келеңсіздіктерден өмір баянымызға түспегенін қалаймыз. Кері әсер болуы мүмкін. Несие алған соң да несие тарихыңыз кіршіксіз болуы үшін келеңсіздікті болдырмауға тырысыңыз. Ол үшін бар болғаны банк алдындағы міндетті уақыты мен келісімшарт аясында мұқият орындау ғана жеткілікті. Несие тарихыңыз таза болсын.